Bjarni Harðarson tekur til máls.
Herra forseti, það mál sem ég vil vekja hér aðeins til umræðu er sú greinilega stefna ríkisstjórnarinnar að flytja helst öll opinber störf inn á suðvesturhorni, nú síðast með því að gengið hefur verið frá ráðningu á framkvæmdastjóra Vatnajökulsþjóðgarðs. Vatnajökulsþjóðgarður er mikilsvert framtak sem þjóðin hefur bundið miklar vonir við. Það hefur mikið gildi, getur haft mikið gildi fyrir byggða uppbyggingu á svæði þar sem hagvöxtur í landinu er kannski hvað minnstur og sveitarfélögin þar í kring hafa lagt gríðarlega mikið til þessarar uppbyggingar. Þess vegna farið mjög aftan að byggða sjónarmiðum og raunar þingheimi öllum og þeim vilja sem komið hefur fram í fjárveitingum til þessa brýna verkefnis þegar höfuðstöðvar þess eru svo settar niður hér í Reykjavík. Það er svo sem eftir öðru sem ríkisstjórnin hefur staðið að undanförnu. Við höfum fréttir það að störf eru flutt skipulega úr Borgarnesi, Akureyri, Egilsstöðum, hingað á suðvesturhornið meðan að það reykfallar lofor hæstvirts byggðamálaráðherra um tilflutning starfa á Vestfirði sem ekkert hefur frést af síðan yfirlýsingar hans voru. Það er ekki einu sinni að lesa það lengur á næturblogginu hans. Það sem er raunalegt við þetta er það að afskaplega gott hugtak sem samfylkingin varpaði fram og ég kalla eftir hvort einhver hefði áhuga á því lengur að verja þá hugmynd sem kom fram hjá samfylkingunum síðast á kjörtímabili að búa til störf án staðsetningar. Störf án staðsetningar átti að þýða að það væri þá möguleik að flytja störf út á land frá stofnunum, en það er greinilegt að þetta hugtak verður notað og er þegar notað þetta fyrsta starfið sem stofnaði til út frá þessu hugtaki og þarf er að nota það beinlínis til þess að flytja starf sem á heima á landsbyrðinni inn á Reykjavíkursvæði og það er eins og hæstvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir benti hér á í þingræðu, það er með auglýsingunum sem birt var núna í haust gengið þvert á þau lofur sem gefin voru í þingsályktunartillögu Samfylkingarinnar um málið.